maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Maayong buntag, Ronald, at maayong buntag rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick Kamakailan, tinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang bahay ng mga Korean national na nagpapatakbo ng isang online gambling na walang lisensya mula PAGCOR. Ano ang nangyari?
Ronald, sinampahan na ng kaso ang anim na Korean nationals. Naharap na sila sa kasong kriminal laban sa kanila sa regional trial court dahil umano sa pag-operate ng illegal na online na pasugalan sa siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu. Umuupa kasi sila rito ng isang bahay tapos malaki yung binabayad nila doon sa pag-upa ng bahay na yun. Ang anim na dayuhan na nahuli kamakailan sa akto sa pagsalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng Gitnang Kabisayaan o NBI ng Rehon 7 ay sinasabing nagsimula ng kanilang illegal na operasyon noong buwan pa ng Enero na kumpiska ng mga tauhan ng NBI ang mga computer monitors, central processing units o CPU, internal gadgets at iba pang mga kagamitan sa sugal. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang anim na akusado ay nagpapatakbo ng nasabing negosyo na hindi muna kumuha ng lisensya o permit mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ronald?
Naiulat din dahil nga ang City Hall, ipinagbabawal ang mga empleyado nito na pumasok sa mga kasino. Parang
totoo yan, Ronald. Hiniling ng Cebu City Council sa Human Resource Development Office ng City Hall na mag-issue ng isang memorandum sa lahat ng mga tanggapan ng Cebu City Hall na nag-aatras sa lahat ng mga empleyado nito na sumunod sa pagbabawal na pumunta sa mga kasino. Ang nasabing hakbangin ay nakabatay rin sa isang dating memorandum mula sa Malacanang na nagbabawal sa lahat ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na pumunta sa kasino. Inisyo ng tanggapan ng Pangulo ang nasabing memorandum pagkatapos nitong makatanggap ng impormasyon na may mga opisyal ng pamahalaan, empleyado at maging mga tauhan ng law enforcement agencies ang pumunta sa kasino. Sa ilalim ng nasabing memorandum, inatasan din ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na mahigpit na sundin ito ng lahat ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. Ronald?
Yan, baka naman maubos yung empleyado sa kakapagbabawal makapunta sa kanila. Anyway, kamakailan, Nick, nagsimula na yung cigarette ban, yung ban, pagbabawal ng paninigarilyo sa mga public places at may mga naiulat na may mga humihingi daw ng exemption. Ano ang nangyayari?
Tama yan, Ronald. Ilang mga establishmento rito, establishmentong pangkalakal ng siyudad ng Cebu, ang humihiling ng exemption sa ipinatutupad na anti-smoking ban ng lokal na pamahalaan sa gitna ng pagsisimula ng nationwide smoking ban kamakailan. Ayon pa sa mga kinaukulan na meron ng mga nagmamayari ng negosyo na humiling ng exemption sa ipinatutupad na smoking ban dahil ito ay nakakaapekto sa kanilang benta. Kaunay rito ay nagbabalak ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu na mangalap ng karagdagang impormasyon kaugnay sa usapin at tinitingnan ang pagsasagawa ng isang public hearing upang mapakinggan ang panig ng mga naninigarilyo, hindi naninigarilyo at sektor ng pangangalakal. Kaugnay rito ay iminungkahi naman ng mga kinaukulan na amyendahan ang ordinansa kung saan kasama na rito ang paglalagay ng smoking area na isang open space at hindi bababa sa 10 metro ang layo mula sa establishmento. Ronald?
So wala pang reaksyon yung pamahalaan sa mga kahilingan ng mga establishmento?
Pag-aaralan pa ito, Ronald, at maganda kung matuloy yung sinasabing gagawing public hearing para makuha lahat yung reaksyon ng mga sektor na apektado.
Nick, kamakailan, may ewan ko kung panawagan to o ipinatupad na yung pagpapalaki ng mga plate number sa mga motorsiklo para maiwasan yung riding in tandem. Ano ang reaction ng kapulisan dyan?
Ronald, isang welcome development para sa kapulisan ng Rehiyon 7 ang pagpasa ng pangalawang pagbasa ng Senado kamakailan ng Motorcycle Crime Prevention Act of 2017 upang makatulong sa paglutas ng krimen, partikular na ang tungkol sa riding in tandem. Ayon pa sa tagapagsalita ng Cebu City Police na ang nasabing batas na mag-uutos na lalakihan ang reflectorized na mga plate numbers ng mga motorsiklo at kailangang mababasa ito mula sa layo ng 15 metro ay makatutulong upang makilala ang mga motorsiklo na ginamit sa krimen. Dagdag pa ng nabanggit na ito ay isang pamaraan upang mapigilan ang krimen na ginagawa ng mga motorcycle riding in tandem na siyang may kagagawan ng panghahablot, pagnanakaw at pamamaril. Sinabi rin ng nabanggit na makakatulong ito na maalerto ang publiko na tingnan ang plate number kung saan madali na lang nilang ma-report ito kapag nasasangkot sa krimen. Ronald?
Pero may nagpapatupad na niya, meron na naglalagay ng malalaking mga plate number sa mga motorsiklo.
Hindi pa, pero wala ito pa, ay nasa Senado na at kung maaprobahan ito, lalagdaan pa ito ng Pangulo at kung magiging batas, eh maganda naman ito para sa mga alagad ng batas at para sa lahat.
Alam ko, Nick, ang riding in tandem yun, laging pinag-uusapan yan. Pero pinag-uusapan din yung parang Uber ng mga motorsiklo, yung tinatawag na angkas. At ano bang, paano ba pagtanggap dyan ng LTO sa angkas?
Ronald, inilarawan ng Land Transportation Office ng Gitnang Kabisayaan o LTO ng Rehiyon 7 na maituturing na kulurom ang bagong alternatibong transportasyon tulad nitong tinatawag na angkas ng mga habal-habal o motorsiklo na ginagamit na pampasada. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang angkas na tulad ng Uber at Grab makukontak sa pamamagitan ng apps ay may tuturing na kulurom dahil naghahatid ito ng pasahero pero wala itong prangkisa mula sa LTO at ng lokal na pamahalaan. Paliwanag pa ng mga kinaukulan na ang mga pribadong motor vehicles na nagsasakay ng mga pasahero ay maituturing na kulurom. Sinasabi rin ng mga kinaukulan na yung mga mahuhuling pumapasada pero walang pahintulot mula sa LGU at LTO ay i-impound ang kanilang sasakyan at bibigyan sila ng impounding receipt at temporary operator's permit o TAP. Ronald?
So, medyo mababawasan naman ang kita ng mga yung nagsisikap na kumita sa pamamagitan ng kanilang mga motorsiklo. Nick, meron pa ba tayong mga balita?
Ronald, magtatalaga ang Cebu City Police Office o CCPO ng mahigit 300 mga police officers sa pagdaraos ng Ironman Triathlon sa darating na linggo, ika-6 ng buwan ng Agosto. Ayon pa sa CPPO na inaasahan nila ang pagsisikip ng daloy ng trapiko at pagsasara ng ilang lansangan sa panahon ng paligsahan at nakatakda rin silang maglalagay ng mga public assistance desks sa mga lugar kung saan ang triathlon ay gaganapin. Dagdag pa ng CPPO na inaasahan din nila ang pagdalo ng mga celebrities, artists at iba pang mga kilalang personalidad mula sa ibang lugar. Samantala, nagpalabas na ng traffic advisory ang City Traffic Management System ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu, kaugnay sa muling gaganapin na Ironman Triathlon sa darating na linggo at ang mga partikular na lansangan na maaapektuhan sa nasabing kaganapan. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Lugar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.